E con esta sintonía, o mércores máis, abrimos a nosa fiestra Outro Mundo e Posible. Hoxe, coa compaña de Alberto Román, da Asociación de Consumo Responsable Loaira. Moi bo día, Alberto.
Hola, bon día.
E hoxe imos falar dun concepto que, o certo, eu non coñecía ao momento, dese Overshoot Day, o día do exceso da terra. En a que se refire este concepto?
Bo, é unha data que se estableceu, ou bueno, que se ven sinalando ou marcando pois nas últimas décadas. E que, bon, digamos así, para explicarlo dun xeito sinxelo, o que se fai é determinar que, digamos, o planeta é un espazo de recursos limitados e a humanidade, pues, son, pues, digamos, unha das comunidades, bueno, pues, a comunidade que o habita e que extrae eses recursos que ese planeta produce. Entón, establecese, digamos, unha producción anual de recursos naturais que o planeta ten capacidade de producir para a poboación mundial que existe. E entón, o que se está evidenciando nestas últimas décadas é que, digamos, que esa capacidade de recursos, ou eses recursos que o planeta é capaz de xerar cada ano, o que estamos vendo é que cada ano que pasa a humanidade consúmeos antes de que remate ese ano. Entón, digamos que estamos vivindo de rendas. É como si calquer de nós tivese, pois, non sei, 3.000 euros para gastar nun ano e chegado, pois, setembro, xa os gastou. Pois, como, digamos, de que vives o resto do ano? Pois vives en devedaste, non? Pois iso é un pouco a lógica deste, iso, overshoot ou día do exceso da terra, non?
É dicir, fai unha previsión do que consumimos dos recursos naturais que se regeneran, non?
Sí,
entón, nos últimos anos o que se ven comprobando é que cada vez rematamos con eses recursos antes.
Sí, porque ao longo da historia da humanidade, pois a humanidade e o planeta, digamos, tiñan unha relación moito máis armónica. A humanidade non era quen de esgotar eses recursos e había un equilibrio. O que se evidenciou a partir dos anos 70 é que a humanidade comezou a consumir ou a consumir máis recursos dos que o planeta era capaz de producir. Entón, pois, eu creo que na década dos 90 comenzouse a pôr unha data na que eses recursos que se esgotaba o que tiñamos para ese ano. Por exemplo, no ano 93, o día da sobrecarga da Terra, o Earthshoot Day, pois foi o 21 de outubro. En 2003 xa foi o 22 de setembro e este ano pois foi o 20 de agosto. Iso que demostra é que cada vez máis, cada ano que pasa, consumimos eses recursos antes de acabado o ano.
E de que recursos estamos a falar? Cales son eses recursos que se analizan?
Sí, isto é o cálculo que se fai é unha estimativa, non é unha cousa aí con unha certeza 100%, non? Mas, bueno, en principio os recursos que se están falando pois é a capacidade do planeta para producir alimentos, a capacidade do planeta para producir auga, a capacidade do planeta para tamén asimilar, por exemplo, o CO2 que a humanidade emite, e todo ese tipo de cousas que vamos, digamos, metendo na carga das xeracións futuras. Porque se nós estamos consumindo máis auga da que temos, digamos, como para ese ano, estamos hipotecando sobre o futuro, non? Porque estamos sempre tirando para máis, estamos consumindo do que deberíamos de ter máis adiante. Claro, que está acontecendo? Que até agora, digamos, era o mundo occidental que tiña un modelo de consumo moi elevado con respecto ao resto da poboación mundial, non? Éramos, pois, perto do 20% da poboación que tiñamos uns niveis de consumo en termos enerxéticos, en termos de produtos, en termos alimentares moito máis elevados que pois, o resto da poboación. Que está acontecendo? que non seguimos mantendo eses níveis, e o que pasa que a poboación chinesa, a poboación da India, que non son poucos millóns de persoas, a China ten casi 1,000 millóns de persoas, están atingindo níveis de consumo e de vida en termos pues eso, energéticos, elementales, como que ata agora tiña poboación occidental. Iso que está facendo é incrementando aínda máis o consumo deses recursos do planeta. Claro, non é a cuestión, non é que a culpa dos chineses, a cuestión é de todos, que non somos quen de ter uns modelos de vida que non sexan tan devastadores, non?
Porque precisamente cando se falan destas previsións tamén se distingue por países, non? Fai unha valoración.
Sí, claro, iso que falábamos, os modos de vida non son iguais en todo o planeta. E tamén digamos que por poboación e por extensión non todos os países teñen esa capacidade de xerar os mesmos recursos. Entón, pois hai países que pois digamos que teñen máis pois polas súas condicións da sociedade, polas súas condicións naturais, pois teñen máis capacidade para poder manter certo equilibrio entre o que consumen e o que, digamos, recursos naturais que se xeran cada ano, o que se pode máis ou menos estimar que se poderían xerar, teñen máis ou menos un equilibrio. Claro, hai países que xa, digamos, a curva entre recursos e consumo está completamente invertida, non? Ao mesmo tempo que os recursos están en queda libre, pois o consumo está montando, non? Entón hai un cruzamento inversamente proporcional, non? Ao descenso duns e ao incremento de outros.
Supoño que o establecemento deste día do Virtue Day porque tamén ten moito de chamada de atención, non?
Sí.
De concienciación.
Sí, é do que se trata, de facer de evidenciar ás veces gráficamente cousas que das que se está falando constantemente, mas que non somos quen ás veces de visionar, non? E do que se trata é diso, sabes, esta data que vai marcando, digamos, como ese retroceso, non? E do que se vai evidenciando como cada vez máis eso, os recursos non dan para todo, non? O que se pretende con este tipo de cuestións é facer iso, que a xente reflexione do que constantemente se está falando. Esta semana mesmo saía o informe do Consello, bueno, de científicos que están traballando no tema da mudanza climática e era, bueno, pues sobrepasaban as conclusións deste comité de científicos, sobrepasaba as previsións máis suaves ou máis digamos máis baixas en termos do que, por exemplo, das mudanzas de temperatura do planeta, porque digamos a abano de posibilidades é que agora xa se incrementa a que posiblemente na fin deste século as posibilidades de que a temperatura poda subir 4 graus máis están aí xa sobre a mesa, non é que sexa unha cousa real. Pode atingir menos, pero hai a posibilidade de que, según as condicións que se dean, que suba 4 graus a temperatura media do planeta, que unha verdadeira animalada, porque iso para iso por un colapso climático a termos globais. Entón, iso xa está aí. Por chamadas de atención non vai ser. E, digamos, desgraciadamente, por información tampouco vai ser. Constatación de que as cousas están mudando tampouco, porque todos, digamos, mesmo podemos ás veces percibir, non, estas ciclos, non, do tempo, bueno, pois como mudan bruscamente as cousas, como se dan episodios máis, digamos, de xeito máis habitual, episodios pois climáticos agudos que non se daban tanto, todas estas cuestións o que están evidenciando pois que o planeta está como pues, reasustando todo porque está iso, recibindo unha serie de emisións e de gases que pues, que están forzando a profundas mudanzas, ¿no?
Está tendo algunha repercusión no ámbito de tomar medidas ao establecemento deste Overshoot Day ou non ten elementos prácticos pois polo momento ningún tipo de repercusión.
Bom, está aí, cada vez hai máis, pois, non sei, este tipo de programas nas que se poda falar sobre isto nunha pequena radio municipal dunha pequena localidade, pois non sei, do que se trata de facer ou de falar ou de debater e de que se este, que se teña presente todo isto. Outro día pois podemos falar tamén da cuestión do, do esgotamento do petróleo, que tamén é algo que tamén está aí e que, bueno, bom, pues, hai países que xa teñen estrategias vinculadas con, esas, con ese contexto, e noutros, pois pues, aquí, pues, comezas a falar e hai pequenos grupos que están surdindo e de que están tratando a cuestión, pero que, bueno, iso, que hai sitios na que xa hai unha estrategia de país a o que se chama o peak oil, non? Bueno, o tema da queda do petróleo. Pero iso parecería para outro día, non? Uh-huh. Pois...
pois todos aqueles que queiran saber un poquinho máis na internet, seguro que atoparán moitísima información sobre este Overshoot Day, pero tamén supoño que cada un de nós podemos facer dar un pouquiño e facer algo, non? E iso de que falamos sempre neste espazo dun consumo responsable, de, de ter sempre en conta o que consumimos. Esa sería o que...
Sí, na medida en que fagamos esas pequenas reflexións e pequenas mudanzas na nosa, no noso cotiá e, salva, e aprenda, pues, do que se trata igual é de aprender a poupar ou a forrar no consumo enerxético, no consumo de produtos que todos sabemos que son innecesarios mas máis das veces e que bom, as dinámicas nas que estamos inseridos pois condicionan os nosos modos de vida, pois que temos que facer unha reflexión xa mesmo igual non para nós, para os que actualmente estamos poboando o planeta, senón para quen vai vir detrás. E iso, bueno, pois correspondenos a cada un de nós facer esa reflexión. E nada, simplemente tamén imagino que xa vos estaredes avisando estes días, mas que, bueno, o sábado tamén está a Feira de Sementes, que é un espazo un pouco tamén para reflexión sobre todas estas cuestións, en termos, neste caso, centrados no tema alimentar e na produción de alimentos no ámbito local, e convidar as persoas que nos estean ouvindo pois que se acheguen á Alameda, non? Que van, vai haber un día pois con actividades e que se van desenvolver e que tamén poden pois intercambiar as súas sementes de variedades locais, que xa temos falado aquí sobre esa cuestión. Pois nada, convidar a xente que se achegue. A verdade é que é unha boa iniciativa que realizan desde hai varios anos pois así produtores locais e algúns colectivos. É unha boa ocasión pois para se chegar e debater e falar e coñecer experiencias e posibilidades de transformación, non?
Pois da Feira de Sementes falaremos máis polo miúdo de seguro nestes días aquí neste magazín, pero convidamos tamén nesta ocasión pois a que participedes nesa feira que se vai desenvolver esta fin de semana na Alameda de Redondela, con intercambio de sementes, tamén haberá obradoiros e, por suposto, palestras para pois coñecer un poquinho máis sobre este tema. Moitísimas grazas, Alberto Román, por estar conosco unha vez máis.
Nada, é un placer estar na Radio Pública.